Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Avhørt. Ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt gratis på podplay.no.
Relasjonspodden med Nora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Hvordan går det i Drammen, Adora?
Det, Drammen? Åh, vet du hva? Nå gleder jeg meg til at vi skulle møtes i dag.
For å komme deg vekk fra Drammen.
Fordi jeg nå skal fortelle deg hva jeg skal i morgen kveld. Oi. Jeg skal.
Oi, oi, oi.
Altså, jeg ler så godt, og jeg den eneste i hele nabolaget som ler av dette. Oh, ja. Ingen ser noe som helst humor i dette her. Jeg synes det så komisk. Nå skal du høre her.
Er det dramatikk i bordet til
deg? Det er altså dramatikk i Drammen som denne podcasten skal handle om. Jeg bor der på Åsia! Veldig viktig at man roper det.
Ja.
Og,
skrives det Åsside?
Ja, det gjør det.
Med E-N?
Ja, og det er det, hvis du sier det, så dreper de det.
Men altså Ås?
Ja!
I-D-E-N.
Ja, det med to S-er i midten.
Åssiden.
Og det høres fjongt og flott ut, og så flytter du dit, og med en gang så får du høre sånn, «Man kan si Åssiden, man si Åssia!» Så du blir jo dratt fort ned.
Ja.
Og jeg bor jo, det høres jo liksom fjongt ut oppe i Åsen. Vet du hva det heter der hvor jeg bor?
Nei.
Flata. Du kunne ringe sånn til Grefta. Dumpa. Det er tydeligvis de oppe i Åsen, hvor det er jo mer Porsche å bo.
Ja, det er det, ja.
De har jo bestemt sikkert at du, de skal ikke drive og gjøre seg til med at de bor oppe i en Ås.
På Ås, ja! Så de derfor, som bor nede på Flata.
Flata. Så der er det flatt. Det kan hette Flata.
Men Sima, har Narvestad flyttet inn i boreslaget ditt, eller?
Ja, du, nå skal du høre. Det er altså så gøy! Jeg skjønner ikke at de andre ikke ser humoren i dette her. Det som da har skjedd er at jeg bor jo da i et rekkehusområde.
Mm.
Og jeg har jo allerede et litt anstrengt forhold til vi kan kalle han Rolf. Han heter ikke Rolf, men akkurat nå skal jeg prøve å huske at han kaller han Rolf.
Ja.
Han bor i den ene rekka med rekkehus, og jeg bor
i den andre.
Skjønte at det var dit jeg skulle. Det som er grunnen til at jeg har litt anstrengt forhold til han, er at han og kona har dette her vet ikke du.
Nei.
Er du klar?
Ja, ja.
De har hage inne i hagen min.
Oi.
Fordi, så de sitter og griller hele tiden inne i hagen min.
Ja, men er det sant? Altså,
det er tinglyst, fordi de bestemte. Fordi jeg har bodd der. De som har bodd der lengst har bodd der i 22 år. De har bodd der i 16 år, som er veldig, 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 veldig lenge.
Ja.
Og det som da skjedde var at det var en gammel dame som bodde opprinnelig i det huset jeg bor i nå, som var litt sånn dørmatte. Så når de sa sånn, vi er så nærme Rosenkransgatet, det er jo den veien som jeg går flata, rett forbi den rekka der hvor de bor. Så da sa hun sånn, vi må ha litt av hagen deres, for dere har jo så mye hage her. Så hun bare, den gangen hun bodde der, ja. Og så sa hun sånn, ja, det kan dere sikkert bare ta dere. Så hun har skrevet under på at hagen som er, altså når du ser ut fra hagen, fra verandaen min, så er det jo rett frem en hage sånn som så alle de andre.
Sånn som på rekkehus har rett, liksom veranda, og så litt hage, og så gjerde.
Men hun har liksom bare gitt fra seg hagen sin da, på en måte, og så går det litt, jo, så der sitter de inne i min hage og griller hele sommeren.
Har de ikke sin egen hage?
Jo, men den så nærme Rødhuset, så det så det så mye bråk
der. Trafikk der.
Ja, så derfor har de klart på tinglyset der, så jeg får ikke gjort noe med det. Så jeg har vært ringt på og sagt sånn dette her. Men nå har jeg enda ikke kommet til historien her ennå, sånn at det kan ta litt tid. Ja. Men det jeg skulle si at jeg har litt ansvar i forhold til de. Jeg har sagt til de, jeg vet jeg ikke får gjort noe med det, jeg vil bare si dette irriterende.
Det enda et skikkelig innsalgspunkt for det huset ditt når du skal
selge
det. Det blir
så vanskelig å selge dette huset. Men jeg spontant, jeg tenkte jo ikke på det, jeg bare, har de hage? Så tror jeg innerst inne, jeg tenkte, de kan jo ikke bruke,
Nei.
De kan ikke sitte inne i andre folks hager Nei. Og bare påberobe seg det. Og jeg kjøpte jo i mars, så det var jo ikke antydning til en sånn plaststol.
Det var ikke en grill.
Og nå det bare fullt av plaststoler og grill og altså,
ja, for nå sitter de der kjempemye og griller.
Men de har den der, sånn der buet inngangs... Nei, fy faen, det så utrolig øgelig. Men i hvert fall hagen full av skit fra de. Og...
Ja, men det jo helt utrolig. Ja, ok, men, ja. Men det var ikke poenget.
Det jeg skal si til deg at han jo da cowboyen i... På flata, for han har bodd der så lenge. Og det som nå har skjedd, så jeg har så humor på, at den rekka jeg bor i, der vi veldig mange venner egentlig.
Ja.
Vi fire i en rekke, og så det rekke til, og det, så tilsammen liksom 8 enheter, og 7 av oss veldig samstemte, det bare en familie som ikke bryr seg om noen ting der, på at nå trenger vi å ta noen grep, fordi at det asfalt nedover til flata, liksom der hvor vi bor, og så stopper den veldig brått, og så det grus. Så det blitt en ganske sånn skarp kant mellom grus og asfalten. Jeg hører at dette høres dølt ut.
Hvis du kan komme til poenget.
Ja, jeg skjønner det, men jeg er bare nødt til å fortelle om denne overgangen, fordi at folk punkterer der. Så vi nødt til å begynne å sette av litt penger for å få fiksa dette her.
Det ingen penger i borettslaget?
Det ikke noe borettslag. Det det som hele poenget med dette her, at alt har bare vært sånn dugnad av og til, og så blir det veldig halvveis. Og så det da disse garasjene som veldig stygge fra 70-tallet, som ingen har tatt tak i. Så nå det bare boder, for det ikke plass til bil der. For alle biler jo blitt mye større enn da. Så vi trenger å gjøre noe med, vi trenger å male, og vi trenger å fikse denne veien. Du ser at du kjeder deg. Nå kommer jeg snart til poenget.
Ja,
det som skjedd da, at vi har forstått at vi har et veilag, og at alle betaler 200 kroner i måneden i 3 år. Da får vi gjort, og så har vi liksom skrevet opp alt sammen. Hatt møter, gjort det der. Så kommer han Rolf, som jeg kaller han nå, han heter jo egentlig ikke det, han heter, jeg skal ikke si han.
Litt fristende.
Kommer Rolf og sier, dette diktatur. Han mener at dette her å tvinge folk til å spare penger til noe som helt idiotisk. Så nå har han gått runden til alle de andre og fått flertall. Så nå det i morgen møte, og da blir det flertall, og vi en i mindretall utifra hva som vi nå hører. Og nå skal jeg vise deg. Altså, det det jeg så fascinert av. Engasjementet! Altså, jeg har vært i Libanon på flyktningeleir. Prøvd å få tak i penger til flyktningeleir med syriske flyktninger som har det grusomt. Vekket det noe engasjement? Ikke sånn kjempe. En veistubb på flata hvor folk skal betale 200 euro i måneden. Alt engasjementet. Nå skal jeg prøve å finne den der tråden. Nå jeg på Facebook. Nå skal jeg vise deg. Nå vil jeg at du blar. Så her. Dette her fra, vi kom 10 uleste meldinger. Nå vil jeg at du blar oppover og ser, dette her nabolaget mitt. Der hvor de, altså...
Å, herre min, hatt også sånne lange meldinger.
Og her holder på folk på, og så det...
Arbeidsgruppa, som den heter.
Arbeidsgruppa.
På Messenger også... her. Oi, oi, oi. Også... Hvor langt har vi kommet nå?
Skal vi det altså hvis vi hadde satt timelønn, på hva folk har satt.
Det en som er veldig lange meldinger.
Men, side opp og side ned.
Dora, jeg orker ikke.
Men det som i morgen så blir skjebnen på flata avgjort.
Om det blir 200 kroner i måten eller ikke. Ja, men hva skjer hvis det ikke blir? Da blir, skal alt bare skure og gå da, og garasjene skal være bod og...
Ja. Og det det mange syns, og det som jeg blir så fascinert av kongargumentet til veldig mange av de som bor der, at det bodd der.
Så mange
14 år
så
kommer ikke her. Dere har akkurat flyttet inn. Vi har alltid gjort det sånn. Så det knallargumentet at det har alltid vært sånn. Og det fungerer. Og så sier vi sånn, det fungerer ikke sånn kjempebra. Altså,
det litt sånn at hvis du har bodd et sted i 14 år, så kan det hende at den trenger litt oppdatering uansett hva det
Ja. Sånn at vi prøver å bare få til å gjøre det litt hyggeligere. Og hvis alle bidrar litt økonomisk, så blir det får vi kjøpt det som skal til. Altså, det
Ok, Dora, det kan du bare glemme.
Jeg holder nå. Fortell om ditt liv, hva? Hva skjer i ditt liv?
Nå må jeg tenke. Jo, jeg jo... Jeg nyfrelst.
Har du truffet
Jesus? Jeg har møtt...
få høre.
Hva har jeg møtt? Jeg har møtt en hemmelighet.
Det er bra å begynne å sette på en podcast. Jeg er en hemmelighet. Skal jeg bare inn I mikrofonen og si jeg har en hemmelighet?
Ja. Nei, altså jeg har en last. Jeg kursavhengig.
Å ja.
Jeg vil bare gå på kurs og kurs og kurs og kurs.
Å, så koselig.
Og jeg har noen med kursavhengige, og vi vurderer å sette opp et kurs mot kursavhengighet. For det jo litt slitsomt å alltid gå på kurs, og så blir du alltid dårlig. Du alltid dårligst, ikke sant? Hver gang du også går du på kurs.
Hva slags kurs går du på?
Og så lærer du noe, og så skal du begynne med det, og så du jo dårlig til det. Og det, hver gang jeg har gått på kurs, så tenkte jeg, å, det så gøy med kurs og kurs og kurs, og så skal jeg begynne å jobbe med det, eller gjøre det, eller et eller annet, og så bare, å ja, stemmer, jeg jo dårlig, jeg jo nybegynner, jeg jo.
Og da går du på et annet kurs for å lære deg noe annet?
Ja, ofte. Men nå, jeg har ikke begynt på kurs, jeg har bare vært på en ting som skal bli mitt neste kurs.
Hvis så du skjønner, har dette kurset?
Jeg skal gå og lære meg dette her. Sånn at jeg kan bli instruktør I dette her, tror jeg da. Og det, det var så spennende. Jeg har bare vært på en workshop. Det noe som heter TRE, eller Trauma Release Exercises.
Oi, men dette her jo ting jeg synes høres veldig. Da blir jeg glad og tenker, åh, traumer, interesting, relasjoner,
traumer, det elsker jeg, tenker du da.
det gråt?
Det... Nei, du, det veldig spennende. Du vet sånn når kroppen... Hvis du veldig nervøs, eller du har, ja, da jeg fødte for eksempel, etter at jeg fødte barn, som jo en inn I hampen påkjenning for kroppen, så lå jeg sånn,
og skal,
ja, lenge etterpå, jeg klarte ikke å stoppe, sånn, det synes jeg var veldig rart. Men det jo sånn kroppen avreagerer for å få ut sterke påkjenninger, eller hva det måtte være. Og sånn som hun på det kurset sa, hun tok fram veddeløpshester som et eksempel, fordi de løper jo egentlig fortere enn de kan, holdt jeg på å si, I et løp, og etterpå så står de sånn og rister. Og hvis de ikke gjør det, hvis de ikke får lov til det, så kan ikke den hesten brukes igjen. Det den liksom ødelagt, nærmest.
Ja.
Fordi det man gjør jo å slippe løs sånne spenninger inn langt inn I de indre, dypeste musklene inni kroppen som du ikke får tak I på noen annen måte. Bortsett fra med trauma release exercise.
Å, så fantastisk.
Det, ja, vet du, det var så inn I hampen spennende. Og det var veldig enkle øvelser. Jeg gjorde bare en øvelse. Jeg tror det finnes 6 øvelser. Og kanskje på sikkert forskjellige muskelgrupper og sånn og sånn. Og veldig enkelt. Det ikke noe sånn vanskelig eller noen ting. Det var veldig sånn annerledes, da, for å si det sånn. Så lå man da... Ja, det hofteleddsbøyeren vi snakker om, psoasen, som også ofte blir kalt sjelens muskel, for det setter seg så mye gørr I hofta. Fordi at når du, ikke sant, nå kan jeg vise deg her da, når man står opp,
så du nå har release traumer.
Nei, jeg skal ikke gjøre det nå. Men når man står rett opp og ned, og så kommer det et eller annet skikkelig skummelt, så kryper du sammen sånn, ikke sant? Skuldrene frem,
beskytte deg.
Bein, ja, du skal beskytte de indre organene. Og da alltid den hofteleddsbøyeren I en action.
Ja.
Så der det mye som vi går og bærer på. Og da det da øvelser hvor man kommer helt inn til kjernen der, og kroppen begynner å skjelve. Man fremprovoserer disse skjelvingene. Og så gjorde vi det kanskje, var det liksom 5 minutter eller noe? Og da var jeg altså så utvilt, I 6 dager etterpå. Det var jo liksom rett etter vi var her sist. Ja.
Men jeg blir jo veldig glad, fordi I terapier, når jeg snakker med mennesker som har vært igjennom ganske heftige ting, når ting slipper, så rister jo mennesker. Jeg har jo mange I terapi som rister, og jeg blir jo alltid superglad. Da sier jeg til det flott, for noen blir jo skremt av det. Dette her sterke følelser som slipper, rett og slett. Det traumer som gir slipp. Og jeg synes, dette her jo sånn veldig skummelt å si egentlig, offentlig, men jeg synes jo at det utrolig skummelt å høre om det ute jeg skjedde, så kom jo de til hotellet på
Nå tror jeg vet hva de skal si.
Og så fikk de Valium, de barna,
de skulle stått og rista,
de skulle ha rista. De skulle ha fått lov til å få utløp der og da, og ikke blitt døyva ned, for da sitter du I kroppen. Men heldigvis så finnes jo disse øvelsene, for eksempel. Da. Men sånne ting, det jo blitt forsket masse på traumer, og de trenger å få det ut der og da. Og alle dyr gjør det som du sier. De rister jo. Hvis en hare blir jakta av en rev, og så de blitt trygge, de kan, reven spiste meg ikke, så rister jo alt etterpå.
Snakk om å riste det, altså.
Riste det, altså. Åh, flott ordspill. Ja. Men du, så spennende at det finnes sånne øvelser.
Ja, vet du hva? Spennende ordet.
Halleluja.
Fy fader, nå du
er du noe som helst kritisk fi. Du som pleier egentlig å være litt sånn kritisk av deg, synes jeg. Hva skjedde da?
Nei.
Bare, jeg sluker alt ja. De sier.
Jeg har vært på en workshop, jeg har ikke kommet.
Var han veldig kjekk, instruktøren? Var det det?
Nei, det, hun var helt vanlig. Vanlig. Veldig okay. herlig person. Da. Men, ja. Men altså, seriøst, for alle som enten har noe gammel skikkelig traumer, og man tenker jo ofte på traumer som svære, massive greier, og bil, kollisjoner og ting og ting, men det kan være bare masse spenninger over tid også, som ja. Har satt seg i kroppen.
Ja.
Fysisk eller psykisk. Men du har kanskje, du tenker ikke sånt du.
Nei.
Det så i vater. Du bare flyter gjennom livet, har bare dette styregreiene i bordetslaget som ikke et bordetslag, så har du show her og der, lander rundt, holder foredrag her og der, driver en ganske stor bedrift, ja. Skriver kronikker her og der.
Holder på. Podcast.
Da. Alenemor, podcast. Ja. Hva mer?
Hva mer at nå har jeg vært hos en naprapat fordi at jeg trenger å ta litt tak i disse stresssymptomene, fordi at nå har jeg en kropp som har sagt sånn, nå det litt høyt tempo over lang tid.
Den har sagt det, ja. Jeg lurte på når det skulle komme.
Ja, det tror jeg mange har lurt på. Ja. Og så har jeg tenkt sånn, men ikke blir jeg syk, jeg våkner i godt humør og gleder meg til dagen, og synes det veldig gøy å drive med alt det her. Mm. Men så fikk jeg da, det høres så dramatisk ut, men litt sånn hjertebank, at det akkurat sånn hjertet slo fortere enn det som naturlig. Mm. Som ikke noe bra tegn i det.
Nei, det ikke de som mest avbalanserte som får det.
Og hadde jeg hatt meg selv i terapi, så hadde jeg jo visst hva jeg skulle ha sagt.
Ja.
Og så var jeg også en veldig dyktig, som driver med akupunktur og alt mulig rart, som var veldig flink. Og så handler det jo bare om å roe litt ned, og lysne til kroppen.
Og hva sier
han? Var det bra svensk?
Hva sier han, kroppen?
Nei, den sier det hadde vært fint å ha. Jeg har jo ikke fri helger. Jeg har jo ikke fri, sånn som
vanlige folk. Det er vel ikke fri kvelder heller?
Nei,
egentlig. Ikke dager heller?
Nei, det noe nei. Som skjer hele tiden. Ja. Så, nei, så det vet du, helt seriøst, så har jeg nå delegert fra meg en del ting, sagt nei til flere ting, og så...
Skal du bli med på kurs da?
Og så har jeg tenkt til, og dette her jo litt gøy å si til deg, for dette vet ikke du, at jeg har jo trent noe som heter CrossFit, som jo helt fantastisk trening i forhold til å komme i form, men det ganske sånn hard trening.
Ikke det du kanskje trenger
og
akkurat
nå? Og så tenker jeg, skal ikke dundre på mer, nå tar jeg en pause fra det, og så, nå blir altså det frelste hjertet ditt på yoga så bra, når jeg sier, jeg vurderer yoga.
Oh,
for å trene på en litt sånn rolig måte. Spørsmålet kommer jeg i form av det, eller det litt sånn koseklubb?
Det morsomt. Jeg fikk et spørsmål lignende fra en annen venninne en gang. Virker det?
Det var egentlig det jeg lurte på.
Hva målet ditt, egentlig?
Ja, men det litt sånn, nå puster vi og koser oss, det mest kos? Nei, jeg skjønner at det trening. Jeg bare lurer på, jeg skal ikke bli i sånn superform. Du jeg ser jo at du i form. Du driver med yoga, men det kanskje flaks også.
Det er litt vanskelig å forklare det der, for at når du setter deg inn i det, så skjønner du at det litt vanskelig å forklare det. Men mange, spesielt her i Vesten, da, vi ser jo på yoga som en treningsform. Ja. Madonna begynte jo med yoga for 20 år siden, og fikk sånne armer med sånn skipperen armer. Og da skulle alle begynne med yoga og pilates for å trene. Og det jo sånn at man trener jo også kroppen, men det fysiske aspektet ved yogaen, altså de stillingene man gjør med kroppen, det bare en av 8 pilarer som yoga bygd opp av. Og det en fem...
Så det en åttendels trening?
Ja, av kroppen.
Ja, kroppen, ja.
Resten det av huet og følelsene, og resten av livet, og etikken, og moralen, og hvordan du oppfører deg blant folk, og deg selv, og din relasjon til deg selv. Ja, det en livsstil. Og den kanskje 5000 år gammel, cirka, fra India. Så det liksom ikke sånn noen tror at yoga sånn nymotens greie.
det akkurat det jeg har, det vet jeg.
Nei, det ikke det. De snakker på sanskrit.
Ja,
det de gjort.
Språk som ikke finnes lenger.
Esperanto var det kanskje. Nei. Sånn at det jo faktisk en livsstil mer, eller i tillegg til en treningsform. Og så finnes det jo, jeg tror det 137 000 millioner yogaformer, sånn at å spørre om det trening, Det vanskelig å svare på. Jeg kan si at mange yogaformer veldig god trening for kroppen.
Jeg ser på det også.
Kroppen.
Synes du var litt dumt spørsmål?
Nei, det synes jeg absolutt ikke. Jeg har stilt de spørsmålene selv mange ganger. Alle lurer på det samme. Noen yogaformer super tunge, altså treningsfysiske. Og det ofte den veien mange tar inn. Ikke sant? De skal begynne å trene yoga for å trene kroppen sin for å bli kjempedeilig til bikini-kroppen skal være klar. Men så det veldig vanlig da, å gå videre til mer rolige yogaformer når man blir litt tatt av det andre greiene. Da, og skjønner viktigheten av det og effekten det har på kroppen. Og følelsen og tankene og alt det der som det bringer med seg, som du kommer til å skjønne om et halvt års tid når du har gjort det litt.
Ja. Men da får jeg bare begynne da. Det du får jo solgt inn, synes jeg, fint.
Det kommer til å komme og ta deg.
Jeg vet det, jeg kommer til å bare ikke. Men den dagen jeg begynner å poste bilder på Instagram.
Av deg selv.
I solnedgang, på en strand. Da kan du skyte meg, for det jeg mener.
Men da tenker jeg at du har bare kommet dit, at du har blitt like frelst som veldig mange andre har blitt.
Ja, jeg har, men ja, jo, jeg har ikke så lyst til å bli sånn, helt sånn hjernevaske.
Nei, du trenger ikke det. Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener, men du trenger ikke det. Okay. Jeg opptatt av at yoga skal kunne funke i 2018,
ja.
For det gjør det egentlig ikke hvis du skal bli veldig ekstrem. Da skal du helst stå opp før soloppgang og trene 90 minutter på tom mage, uten å bla bla bla, ikke sant? Og svelge gassbind som du drar opp igjen for å rense tarmene. Og, ikke sant? Ja, litt sånn ekstremt da. Men jeg tenker at la oss tilpasse det. Ja. Vi må kunne leve et vanlig liv. Og drikke en kopp kaffe hvis vi vil.
Ja. Flott. Ja. Ja, men da kan vi sette kryss på det, at det blir yoga, så skal jeg holde orientert.
Ja.
Det er jo folk.
Søren, det er gøy. Det
blir spennende.
Gratulerer. Ja, det blir faktisk veldig spennende.
Jeg kommer i vatter.
Ja, det gjør det da. Du ser jo hvordan det har gått med meg. Ja da.
Er så i balanse. Harmoni.
Det er så deilig det. Du burde prøve. Men vi sitter ikke her og tuller og tøyser bare om oss selv. Vi skal jo egentlig svare på spørsmål vi får folk.
Ja, det er det som er tanken bak.
Hei damer, står det her. Dere snakket så vidt om overspising i den første podcasten deres.
Ja. Ja, med døve
følelser. At mange bruker mat til å kamuflere vonde følelser. Kan dere si noe mer om det?
Ja.
Kan vi si noe mer om det? Det er du som kan
det. Ja, men hva tenker du av?
Jeg tenker, og det tror jeg at jeg har lest eller hørt fått med meg fra et eller annet sted, og det at man da på en måte, hvis man har vært utsatt for et eller annet som ikke var særlig hyggelig, og ikke ønsker oppmerksomhet på liksom seg selv, på kroppen sin og sånn, typ har blitt voldtatt, eller noe lignende, så kan man på en måte spise for å gjøre seg ikke så attraktiv, eller noe sånt?
Jo, det er jo mange ulike. Det er ikke det, dette her gjelder alle, for det finnes mange grunner til at folk søker mat når som følelsene bang. Ja. Når noe kjipt, så tyr man til mat. Og det kan være at da du vokste opp, hver gang du gråt, så fikk du godteri, for eksempel.
Ja, og det der er skikkelig.
Ja, sånn, å, gjør du lei deg her, ta en pakke med Marie-kjeks, og så
det
blir du voksen.
Det gjør bestefaren til mine barn. Det er liksom bare godteri hver gang man er lei seg. Og da tenker jeg bare, herregud, dette går ikke bra, liksom.
Nei, fordi at da, men jeg er ikke så bekymret, for dere som foreldre gjør ikke det.
Nei.
Sånn at det er en måte strategi, men hvis, jeg hadde en som var veldig overvektig i terapi, og hun bodde jo da alene med sin mor. Og hver gang det var noen vonde følelser som moren hadde, eller hun, da skulle vi hente den store sjokoladeplatta.
For der var det synd på oss.
Ja, og da kan vi liksom kose oss med den, for da blir livet litt lettere.
Ja, det gjør sånn at, jo det. Der og da.
Det er quick fix.
Ja.
Det er liksom som dop på en måte.
Det er ikke noe særlig å satse på i det lange løpet.
Nei, så dessverre så er det. Så det kan være en måte at du har lært det som barn. Det kan være en destruktiv måte å bare få fokus på noe annet. Hvis jeg bare spiser, så fyller jeg på et eller annet tomrom som føles som om det slutter å være vondt på et vis.
Ja, og også, det er jo rett og slett også sånn at mat, og spesielt kanskje sukker og fett, sånn, det frigir jo endorfiner og glad følelse i kroppen, så det er jo faktisk en quick fix.
Og altså, spise en stor kylling med masse mayo og holde på.
Totalt uinteressant. Sjokolade derimot.
Ja. Men det jo feit mat da.
Ja.
Smaker jo godt sukker, ikke minst. Så det føles som belønningssenteret blir aktivert.
Ja, det gjør det.
Men så det også de som, og dette her finnes da en gruppe også, som har opplevd kjip seksuell oppmerksomhet. Det kan også være tafsing, det kan være oppmerksomhet som du ikke ville ha fra kanskje noen nære slektninger for den saks skyld, eller så langt som voldtekt eventuelt. Da. Men du har liksom hele det spektret der. Da. Mm. Sånn at det som skjer med en del er at det er da en assosiasjon til at hvis jeg ser sexy ut eller er attraktiv, så får jeg seksuell oppmerksomhet. Og det er et forsvarsmekanisme da, på at hvis jeg overvektig, så vil ikke jeg være så attraktiv i menns øyne, for eksempel.
Men det jo egentlig også feil. Da. Det
for å beskytte meg selv. Ja. Det polstring da.
Det polstring. Men det jo ikke sånn at ingen menn synes at hvis man overvektig, så man...
Nei, det ikke sånn at du sikker at det ikke blir noe oppmerksomhet. Det jo ikke liksom
garantert.
Nei, men det jo ikke bevisst så mye av dette her. Det veldig mye ubevisst på at jeg vil være mindre tilgjengelig ved at jeg større og gjemmer meg.
Men ja, man vil ikke være så synlig da.
Man blir ikke så synlig, nei.
Nei.
Men dette her jo da en... En strategi, gruppe, en strategi. Og så det da de som har lært opp til hver gang du blir lei, så spiser du. Og så kan det være dette her med fylle tomrommet, men alt sammen nå blir jeg sånn hakk i plata her, men det handler så mye om ditt forhold til deg selv, og like den du i større grad, og så endre litt på de strategiene ved at du for eksempel snakker mer i kjærlighet til deg selv i stedet for å ty til maten, for eksempel.
Det egentlig helt sjukt at du i stedet for å spise godteri for å trøstespise, så kan du begynne å snakke kjærlig til deg selv. Det høres jo helt dust ut. Hvis man hvis man litt kritisk innstilt, så høres det helt idiotisk ut.
For det høres så immer sånn enkelt ut.
Ja.
At det liksom, men da bare tar du en gulrot, og så smiler du.
Og så sier du, du god nok som du
Ja. Ja, men jeg tenker jo at det ligger jo så mye i bunn for at du havner der. Sånn at jeg tenker å ta tak i det, det ikke bare å snakke kjærlighet til seg selv.
Nei. Fordi at jeg hvis du har kommet så langt at du har trøstespist deg ut av liksom, din egen komfortzone, så det ikke bare å ta seg en gulrot.
Nei.
Da det mye som skal til.
Ja. Det jo å bearbeide det som har gjort at du har havnet der du
Ja, og bli klar over det først da.
Ja.
Hva det? Hvorfor det sånn?
Ja, og hvis ikke du vet hvorfor, så det jo noe med at det går også an å finne det ut, uten at du nødvendigvis trenger å ha liksom, fra A til Å helt klart for deg.
Ikke sant? Man kan jo få hjelp.
Ja, det absolutt det jeg skal
egentlig frem til. Jeg har en venninne som faktisk var i den situasjonen. Hun så ikke sammenhengen.
Nei, og det jo ikke alltid så lett å gjøre selv.
Nei, men jeg så den veldig tydelig.
Ja, hva så du da?
Nei, det var jo overgrep da.
Ja.
Det tok lang tid før hun så noen sammenheng der.
Ja.
Men da hun så det, så var det liksom sånn, herregud, har jeg gått i liksom 20 år og ikke skjønt det? Det jo veldig rart, egentlig.
Ja. Og mange som har sånn, nå skjønner jeg det, herregud, for jeg ikke sett det før. Men jeg tror bare at vi har våre overlevelsesstrategier, og så trenger vi å tenke på verden som den i en periode for å bare overleve den. Og så når vi klare, så kan vi kanskje begynne å se i bakspeilet og reflektere litt, og har kanskje overskudd og energi og på et sted i livet hvor vi tåler å se, oi, det sånn det så jeg tror at når det går opp for deg, så ikke det feil tidspunkt at det for sent eller for dårlig eller noe sånt.
Nei.
Men det var da du var klar.
Ja, nettopp. Ja.
At i stedet for å slå seg selv i hodet og tenke sånn, Jesus, herregud, det var jo egentlig et opplag. Dette
burde du skjønt for lenge.
Ja. Så har du på en måte klart deg til da.
Ja, da det bedre å si, nå var jeg flink som fant ut nå i hvert fall.
Ja, så har jeg masse mer igjen av livet, hvor jeg kanskje ikke spiser en ostekake hver gang jeg blir fortvilet. Men ta tak i, altså jeg jo kjempetilhenger. Surprise! Av.
Hva du tilhenger av, Dora? Få høre.
Du frelst på yoga.
T-R-E
og
yoga.
Og jeg mener å lukke øynene, se for deg selv som barn, snakke med deg selv, snakke med foreldrene, gå inn i kjernen av ting. Kanskje det var noen overgrep som skjedde, kanskje. Og gå inn i det, bearbeide,
bli ferdig med det. Du må faktisk gjennom gørra.
Ja, det nettopp det. Hvis du blir ferdig med gørra, så får du et mye bedre liv.
Ja.
For at hvis ikke, så blir jo den gøra preger. Altså for å si det sånn, det blir så grått resten, mens hvis du, skal jeg si det på en fin måte, bearbeider, så blir det flere farger.
Okay. koselig. Ja, det var veldig koselig. Men det jo denne terapiformen, det du liksom sa litt sånn kjapt der nå, ja. Se for deg selv som barn og snakke
med deg. Ja, det jo en egen terapiform som vi driver med, som heter nå EQ-terapi, som da rett og slett, og du kommer i terapi og snakker om det du synes vanskelig, lukker øynene, og så spør vi hvor
prøver i kroppen. Prøver du å snakke så fort du kan, sånn at
ja.
Du egentlig ikke...
Ja, for jeg skjønte nå trenger jeg å bare være veldig kjapp, for dette kan ta lang tid.
Nei, men ta, si det ordentlig. Hvordan den terapiformen er.
Ja, for du merket nå at det bare var smurf på speed.
Hvis noen er nysgjerrig nå, så må du faktisk si det på en forståelig måte.
Ok, den terapiformen vi driver med er sånn at hvis du da kommer til oss, så ber vi deg snakke om det som da er vanskelig, for å liksom finne ut av hva er problemet her. Og la oss si at det handler om jeg spiser når jeg føler meg lei meg, eller har vonde følelser.
Kort versjon, selv om den ikke skal være så veldig lang.
Først var det for kjapt, nå for omstendelig. Et sted i midten. Okay. Ja, så sier du da at jeg spiser når jeg vil lære meg, og så sier jeg, kan du, jeg vil at du lukker øynene, og tenker på de gangene du blir lei deg og vil ha mat, hvor i kroppen sitter den, det suget etter ostekake eller hva det måtte være. Og så sier folk, og det er det veldig fascinerende, synes jeg, er at det er nesten alltid i magen. Følelser er i magen. Og brystet. Ja. Men først og fremst i magen, og så sier jeg hvilken farge har den følelsen, og da er den veldig ofte mørk. Jo kjipere følelser, jo mørkere følelser farger er det. Som regel finnes også unntak. Og så spør jeg, dette er fra NLP, akkurat dette her. Noe som heter NLP. Og, det, og hvilken farge, og hva sier den følelsen, og hvor stor plass tar den og sånn. Og så sier jeg, kan du se lille Kjersti, hvis den personen heter, eller merker Kjersti.
Stakkars den personen i så fall.
Kan du se for deg lille Kjersti? Ja. Og da går folk rett inn i, og jeg har til gode opplevd at ikke folk går rett inn i en eller annen opplevelse i barndommen. At de er på barndomsrommet sitt, for eksempel. Og så spør jeg, hvor gammel er du? Eller ja, hvor gammel er hun? Og så går du inn og snakker med deg selv, og så sier de tingene som du så gjerne skulle hørt som barn. Snakker med foreldrene dine, og så slipper veldig mye følelser, for det er veldig mye sorg når folk ser seg selv som barn. Et barn som ikke ble sett, ikke ble møtt, ikke ble forstått, følte seg alene, følte seg feil. Det er veldig mye sorg når du ser inn i øynene på deg selv den gang du var barn. For da ser du hvordan du egentlig hadde det.
Det høres altså så svevende ut. Ja. Men den er veldig effektiv, den terapiformen.
Ja.
Den tar for seg følelser, ikke noe annet. Det er ikke noe tenking involvert.
Nei.
Hvis du kommer til EQ-terapi med hjernen på høygir,
skruer vi av hjernen.
Da skruer vi av den, så tar vi følelsene ut, vekk, og det funker som juling.
Ja, rett og slett. Nei, så, det er, så jeg tenker at de som da trenger, vet at det ligger mye rusk og rask, så er det noe med å ta tak i det.
Ja.
Men kan jeg si en litt morsom historie?
Du kan ikke spørre meg om lov.
Jo, jeg føler at du er rektor.
Jeg er rektor her.
Ja. Kan jeg si en morsom historie i forhold til overvekt? For vi er liksom så veldig på det alvorlige. Ja, og så drev vi jo mimra med søsterne mine om hvor distre Bjørg søsteren min er. Mm. Og så var det en historie vi hadde glemt, som jeg lo så godt av, som er helt sann. Og det var at hun kom tilbake fra England, var veldig sånn vimete, for mannen hennes var jo død, og sønnen hennes var 2 år, og hun skulle starte å være kunstner, og hadde kjempedårlig råd. Og så kom hun over en annonse i Leftau, som så tørketrommel og vaskemaskin i 2929. Det vet vi jo alltid, er kjempelurt.
Ikke si sånn, for det har jeg kjøpt.
Gratulerer.
Takk. Visst lurte nok, på hvorfor ikke. Den der ullsingletten min var litt sånn rar da jeg tok den på meg i dag.
Ja, det er noen som tror at de to tingene i ett er en god idé. Og,
ja, det tror vi.
Så koselig. Så Bjørn tenkte sånn som deg da, at dette er en god idé. Så hun kom inn på Leftdal, veldig dårlig råd, du må bare huske på det. Og så møter hun den kjekkeste salgspersonen i Leftdal i verdenshistorie. Altså, de har aldri hatt en kjekkere mann. Og han har da ansvaret for vaskemaskiner. Hun drar ut derfra, har kjøpt seg en vaskemaskin til 15 000, for hun hadde fått seg masterkort med en grense på 20 000, og sveia 15 000 på vaskemaskin. Ikke tørketrommel, bare vaskemaskin. Så som et romskip. Så hun kom hjem med 5 milliarder knapper, og begynner å vaske, og blir helt fortvilet, for alt blir krympa. Så hun var altså så fortvilet. Og så ringer hun kjekkassen på Leftdal og sier sånn, «Hei, du lurte meg». Hva skjer? Så sender de en tekniker, finner ikke ut av det, og så blir hun bedt på bursdag noen dager senere.
Til han?
Nei, han er ute av bildet. Hun er invitert til en venninne i bursdag, og så er hun i bursdagen, og så er hun inn på badet, og ikke avbryter det nå. Du skjønner hvor jeg skal.
Nei, jeg vet ikke hva som skal skje. Men jeg ser det for meg.
Og så er hun på badet der, og så ser hun en vekt, så tenker hun, oi, jeg har ikke vært med på lenge. Så hun går på vekten, og så har hun gått opp, tuller ikke nå, 12 kilo. Så det var ikke noe gærent med den vaskemaskinen. Det var ingenting som krympa. Bjørg var blitt tjukk og hadde ikke fått det med seg selv. Så hun hadde dratt på seg bukse og bare jævla vaskemaskin. Og t-skjorte var blitt for trange og bare forbanna vaskemaskin. Og Bjørg var bare blitt tjukk. Men hun var, jo, men hun var altså så i svimeland. Han var jo død og alene med han, Tolly, og bare tenkte sånn, hvordan skal livet være? Hun var ikke til stede i sitt eget liv. 12 kilo hadde hun gått opp. What?
Men før hun vasket klærne, så må du jo ha, altså hun må ha hatt dem på seg før hun vasket dem. Og det var jo bare noen dager siden.
Ja, men det var jo den prosess, altså hun, nei, hun var jo så vimete og svimete at det var jo helt. Hun fikk ikke med seg at hun gikk opp 12 kilo, hun veide plutselig 80.
Jeg trodde at han der vaskemaskinselleren sto inn på badet og at de hadde forlovet seg.
Og du gikk rett dit?
Ja.
Men det var jo i forbindelse med dette med, vi snakket litt om overvekt.
Ja, stemmer det.
Skulle jeg bare si at det går an å være i svime og legge skylda på en vaskemaskin?
Ja, ja.
Men det er også en kategori, men den ikke så stor. Den kategorien. Det veldig sånn unntak. Tror jeg på 1%.
Ja, det var gøy.
Ja,
det var veldig gøy. Ja, du,
det var en koselig historie.
Det var en koselig historie. Hadde vært koselig hvis det var mannen i hennes liv da. Drømmemannen ja, som sto
han
der.
Han som Leftal eller teknikeren?
Ja, det er samme som meg. Mest hyggelig hvis det var han fra Leftal, for han var så kjekk selvfølgelig. Men. Men du, apropos drømmemannen.
Ja.
Har du møtt drømmemannen noen gang?
Jeg har møtt drømmemannen sikkert 10 ganger, og så viste det seg at var kanskje ikke drømmemannen. Dette her tror jeg gjelder veldig mange. At ja, når du er forelsket og betatt og sånn.
Men hvor mange ganger liksom har du tenkt, yes, this
nei,
is
det it. Har jeg faktisk gjort flere ganger. Altså.
Det har det.
Ja, altså hvis vi skal ta med fra 14-årsalderen. Da den gangen, da du tenkte, jeg kan tenke meg å være sammen med deg en uke. Og du tenkte ikke lenger enn det. Husker du ikke det? Du kunne kline med noen og så tenkte
jo,
sånn, vi kan være sammen til torsdag. Det går helt fint.
Ja, men det var ikke drømmemannen.
Ja, noen av de tenkte jeg sånn, drømmemann, og så gikk det 3 kvarter og så tenkte jeg sånn,
men nå har du
i voksen nå går det lenger, ja det er det som er litt nedtur med å bli eldre, at kritiske sansen og livserfaring og
æsj, det er noe dritt det der
ja, og så blitt mye mer sånn bevisst på at jeg orker ikke være sammen med en som har innmari mye bagasje, for at det påvirker så innmari mye og blitt mer sånn altså en lista med ting. Jeg har vært sammen med folk som er veldig morgengretne.
Ja, ja.
Jeg har vært sammen med folk som er veldig morgengretne. Det har jeg på lista, helst ikke morgengretten. Jeg vil ha
ja, ikke sant?
folk som tar ting veldig personlig. Hvis jeg ber de gå ut med søpla, så tror de det er personlig kritikk. Det er søpperne jeg snakker om. Så ikke ta ting personlig. Og så er den lista egentlig litt sånn blitt litt lang.
Ja. Sånn at det så du blir jo alene du også resten av livet?
Ja, det høres jo litt sånn ut.
Ja.
Men jeg er ikke bra, så antimann som det er du. Du vil jo ikke treffe noen.
Jeg er ikke antimann. Du, det høres ut som at jeg liksom hater eksen min. Jeg gjør ikke det. Jeg bare skal ikke ha noen ny mann som jeg skal bo sammen.
Ja, det høres ut som...
Men du, det fører meg over til neste spørsmål her. Fordi,
er det en relevans her?
Det er relevans.
Henger det sammen? Er det en som har truffet mann sitt liv?
Ja, blant annet. Hør nå her på denne mailen. Jeg er en dame på 32 år som møtte mannen i mitt liv da jeg var 27. Endelig, tenkte jeg, her er han. Nå skjønte jeg hva folk har sagt. Du vet det når du møter ham. Det kjenner jeg meg igjen i. For det husker jeg tenkte sånn, åja, nå skjønner jeg det. Vi flyttet sammen etter hvert, og hadde et kjempegodt forhold, og begynte raskt å planlegge fremtiden. Jeg holdt på å besvime da han fridde på 29-årsdagen min. Til min overraskelse ble jeg ganske raskt en real bridezilla, og dette skulle bli et perfekt bryllup. Datoen var satt 1,5 år frem i tid, og vi... Mest jeg så på flere lokaler, vurderte alt som vurderes skal i bryllupsplanlegging. Vi snakket også om vi kanskje rakk å få et barn før bryllupet. Men hva skjer? Han dumpet meg etter 5 måneder.
Etter 5 måneder hva da? Etter frieriet. Mm. Ja, sånn ja.
Kalle føtter, angret seg, bla bla bla, var visst bare jeg som var lykkelig. Åh. Stakkars. For å gjøre denne lange historien kort, jeg prøver virkelig å komme videre, men tenker på han nesten hele tiden, og savner ham og det jeg trodde vi hadde.
Åh.
Hva skal jeg gjøre?
Åh, jeg skulle ønske det var en quick fix på kjærlighetssorg, for det er så vond følelse. Har du hatt skikkelig kjærlighetssorg?
Ja.
Hva skjedde?
Jeg ble veldig tynn. Det var den ene gangen i mitt liv jeg sluttet å spise.
Åh, det er så fælt. Hvor lenge var det din kjærlighetssorg?
Nei, det var vel kanskje... Altså, vi ble sammen igjen da, vet du.
Åh, ja.
Ja.
Nej, för sånn generellt, så... detta blir väldigt generellt, så tar kärlekssorg fort ett år.
Det är så pass.
Ja, det är och jag vet det hörs väldigt sån hurdan jag världen kan vite, men det snackas bara om att sån generally.
Men det är det samma som att man snackar om att en förälskelse var I ett år då.
Ja, lite längre. Det är upp till 5 år som är sån ja.
Wow.
Men 2 är ofta sån då börjar
det bli
kärlek. Då vardagen kommer lite ja. Tätare för att se det sånt. Ja. Men jo, kjærlighetssorg, så hvis dette her under et år siden det skjedde, så det ikke fremdeles rart hvis hun går og tenker på han
Nei.
Hele tiden. Jeg vil bare sånn normalisere det først.
Ja, ok, ja, normalisere.
Og så en annen ting som jeg har lyst til å normalisere at det tre ting som gjør at et kjærlighetssorg blir mye verre. Mm. Det ene hvis det kommer innmari brått, og det, herregud, hun skulle gifte seg.
Ja, herregud.
Så den der med at det sånn, hæ?
Ja.
Sjokkfaktoren. Sjokkfaktoren, fordi først trenger du å komme over sjokket før du kan begynne å ta tak I sorgen. Mm. Sånn at derfor da sjokket med på å gjøre dette her. Mer sånn seig og lang og vond prosess.
Ja, så bare vær klar over det, at dette blir en seig og lang og vond prosess.
Ja, hun jo inne I den, så
ja. Ja. Da, hun klar over det.
Ja, høyst sannsynlig. Men jeg ville bare normalisere den der greia. At, sjokk, og så det, når du ikke får et ordentlig svar, Og så sier hun at, herregud, han fridde, og så det plutselig sånn, det var bare jeg som var lykkelig og sånn. Mm. Så tenker jeg at det å ikke liksom skjønne helt hvorfor ting ble slutt. Og hvis jeg skal snakke ut fra meg selv også, jeg har hatt skikkelig kjærlighetssorg en gang som jeg vil virkelig påstå. Det var sånn ordentlig, klassisk, etter boka kjærlighetssorg. Ja, ja, ja. Altså makan til tristhet som bare aldri slapp. Men det var fordi at vi hadde det så fint, synes jeg. Ja. Og så bare plutselig så gjorde han det slutt og ikke ga noe svar og så tenkte jeg sånn, å dette var veldig ja, men han kommer tilbake, herregud dette her var jo, han gjorde det slutt på så kryptisk måte det var mer sånn, du jeg tror kanskje vi må ha litt tid fra hverandre og så bare feide han ut
hadde han møtt en annen?
Og så ble han sammen med en eksen som han gjorde slutt med for å bli sammen med meg to begin with liksom men dette her jo kjempelenge siden men det jeg skal frem til da, det denne at du skjønner hva skjedde egentlig? Ikke få helt sånn klarhet i liksom, fordi at da, så I hennes tilfelle da, så har hun hvis jeg skal liksom virkelig være på hennes lager og si, ja, det det rart at du langt nede Nei. Det ene sjokket, og det andre å ikke skjønne what happened, for hun trodde tydeligvis at de var lykkelig og alt var på stell og skulle gifte seg og alt dette, og den tredje som også med på, som hun da ikke har når det en annen du blir dumpet på grunn av en annen det også sånn kjempetung prosess å komme over, fordi at det gjør så mye med ditt selvbilde
Men det greia, det må bare gå over da. Det husker jeg at jeg tenkte selv at gud, jeg gleder meg til liksom, sommeren eller til, til om kjempelenge når dette bare har, når tiden har gått da, for det jo litt sånn
tiden til hjelp, og så ikke sett lokk på det, virkelig Nei. Et helt konkret tips som en venninne av meg gjorde faktisk hun ble dumpa, grisedumpa på sånn veldig kjip måte og så tok hun, dette var på den tiden det var seder så hun brant noen seder med de tristeste sangene I verdenshistorien, og så ringte hun bestemoren sin, som bor oppe I Trondheim, så kjørte hun til Trondheim, hørte på kjempetrist musikk, gråt hele veien, hylte og skrek, kjørte tilbake til Oslo, gråt hele veien tilbake igjen.
Var innom bestemor, eller?
Ja, så vidt det var. Hun bare så, hæ? Og så kjørte hun igjen. Ja. Nei, det var liksom sånn langhelg eller noe sånt. Men hun kjørte opp og ned til Trondheim, og hørte på trist musikk I veldig mange timer, og bare tillot seg å gråte. Hun var sikkert ikke veldig trygg sjåfør, når jeg tenkte på det, med sånn masse tårer I øynene.
Bilkjøring, altså, det så bra. Det skjer mye grining I biler.
Ja. Men hun grein seg gjennom, og da hun kom tilbake igjen, så følte hun seg sånn, nå sparte jeg liksom 2 måneder på sorg.
Det var kjempelurt.
Og den historien bruker jeg jo til andre som vil på en måte, hvis du vil på en måte skru opp tempo for å så bli ferdig. Bjørg søster, men hun har, jeg synes det veldig fint da, hun snakker jo om at alle sorger har et visst antall tårer. Og det noe med ikke, det handler om å gråte de, for hvis ikke så blir saltet igjen I kroppen. Ja, fint bilde. Og det kan liksom føre til mye kjipt.
Salt I såret.
Salt I sår for eksempel, det var veldig fint. Sånn at det som mitt konkrete tips kanskje skrive et brev til han som ikke skal sendes, for Guds skyld ikke sende det, men der hvor du bare skriver alt sammen, og så leser du det for en du har tillit til, og tillat de tårene som kommer å komme da, om dette bryllup som skulle være så fint, og alle forventningene stakkars. Som ikke ble. Og så tenker jeg, hvis jeg skal være litt personlig oppe I dette her også, da, så har jo jeg 2 brudd som liksom har virkelig vært veldig markante. Det ene var jo da jeg gifta meg, og 10 måneder senere var jeg separert. Det var jo kjempegøy.
Ja.
Dette forteller jeg om I show og sånn, så det jo ikke akkurat noe major secret. Men det jeg skal frem til at jeg hadde jo terapi faktisk etter det bruddet. Og det jeg kom litt frem til da, var at sorgen var ikke nødvendigvis så mye han, men drømmen om det som ikke ble.
Og det grusom sorg.
For jeg hadde sett for meg ferier, familie, det lykkelige livet. Så jeg tenker I hennes tilfelle så har hun også fantasert og sett for seg så mye. Mm. Så det noe man bare tillater seg å være I en sorg over at det ble ikke sånn. Men så blir det.
Kalles ikke det den hvite sorgen?
Jo.
Den som ikke den sorte sorgen, for den veldig klar og tydelig. Mm. Det den du lei deg for det du over. Men det hvite det som det ikke ble. Den like jævlig.
Den like jævlig, men så tror jeg at på et eller annet tidspunkt så trenger du også ta et valg på at altså når du har gått igjennom sorgen og vært I den og kjent på den og følt på den og grått.
Kjørt til Trondheim.
Kjørt til Trondheim flere ganger. Mm. Så på et eller annet tidspunkt tenker jeg, nå vil jeg gå videre. Og når du tar deg og liksom dra deg selv ned, nå vil jeg liksom, prøve å si til deg selv at det nå, det litt som å snakke med et barn som har kanskje grått lenge, og på et eller annet tidspunkt, så nå vil jeg gjerne at vi tenker på noe annet, eller gjør noe annet, hvis det på en måte gått over til suttring, på en måte litt mer sånn, at ikke det reell sorg lenger, på en måte, men mer en sånn, hvis du skjønner.
Jeg skjønner, og jeg synes det egentlig var veldig bra at du hadde noen sånne konkrete tips til at man kan faktisk speede opp den, for den må bare få gå sin gang, den der.
Og det derfor mange kaver mange år etter et brudd, hvis de ikke tar tak I det der og da.
Det litt som den skjelvingen.
Ja, den skjelvingen, ja. Men det blir i kroppen hvis ikke du får det ut.
Å, fy søren.
Det var jo en veldig oppløftende avslutning, tenker jeg.
Det var ikke så verst. Det var ikke gærent. Jeg synes ikke det, for det var litt positive ting inne der.
Ja, ok.
Ja,
ja men det var godt.
Ja. du dora.
Du kjæreste, du kjæreste. Du får lykke til med å finne mannen I ditt liv, da, som jeg hører at du jo så gira på.
Ja, det jeg kjempegira på. Kanskje mannen I mitt liv kan sende en
mail
til relasjonsbord.
Den skal være lang og overbevisende.
Nei, jeg skal ikke ha noen mail fra en mann. Eller det, jeg tar gjerne en mail fra en mann, men det må handle om spørsmål. Som omhandler relasjoner. De vil vi gjerne svare på til neste podcast. Ikke sant?
Jo, kjæreste I dem.
Ja, Dora Thoralsdottir. Man kan altså sende inn disse spørsmålene på Facebook-siden vår, eller en mail til post@relasjonspodden.no.
Og alle forblir anonyme.
Ja.
Joho, det har vi glemt å si.
Ja, men det lover vi helt på veldig sånn tro og ære og alt det der.
Da ses vi rett og slett om en uke, du og jeg, og så høres vi for de som vil høre på.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går? Den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.